Hamburger.
Já, ég að blessa þér.
Það einn gamall, sko, gamall nasetningur sem að við höfum ætlað að spjóta niður lengi sko Gorillas þetta er stór stærð skrítin stærð í pop heiminum sem að við lengi ætla að sko stinga tönnum okkar
í... ég bara sko spenntur fyrir því hvað kemur út úr þessu sko hreinlega, út af því að mér liggur svo margt á hjarta og ég veit ekki eins og hvernig mér líður sko með þetta,
nei,
það einhver tilfinning sem ég bara ekki búin að festa hendur á, en þetta þetta nær jafnilega eins út fyrir músík sko þetta alveg svona þetta bara eitthvað dæmi sem ég veit ekki hvað mér finnst en hérna, en fíla samt sko, en hérna þetta bara kemur upp á kassanum sko núna í þessari fílun sko virkilega spennandi, það komin akkurat tími í þetta þetta 20 ára gamalt, akkurat tíminn þá til þess að skíkja á hvað þetta sko þetta 20 ára gamalt, allavega þetta lag sko, þetta komið 2005 sko
okay,
en hérna, þetta bara minna á að við erum í bóði Æslandir svo vanlega og Æslandir með app, ef þau eru ekki að nota það nú þegar, þá mæli ég með því, Æslandir app er hannað með þarfir farþega Æslandir í huga og fylgir þeim í gegnum ferðalagið frá bókunum þá þetta lendir á áfangastað Æslandir saga klubbfélag geta einnig notað appið til að fylgjast með punktastöðum þeim fríðindum sem þeim stendur til bóða ásamt því að geta greitt fyrir vörur og þjónustum borð með vildarpunktunum sínum Heru, svo ég með geggjað tilkynningar þetta ég bara, sko þetta neglaðum, þú veist, sumt bara same old, ég minna á þetta spesía fyrirtæki sem ég búin að vera að vinna að stofnunað það fer að detta í gang og fólk kíkir bara þá á spesía.is svo myndist ég held ég á það síðast líka að það bara búið að líka kasta teiningunum með það það að fara að koma út bók í haust ég veit ekki hvort hún lendir í september eða byrjun ótt en þetta það komið point of no return ég var bara einhverju myndatöku í dag bara, þú veist, þetta svona okay. þú veist, skilur já, það bara raungerast, hún heitir Öld Ímyndurarafsins og okay. bara í kynin hana betur setna svo eitt glæni dottið inn sko. Ég svo spenntur fyrir hvað er hún þróa sjóbusiness það bara komið hana það bara, mér óvægt að tilkynna að janúar 2027 þá verður frumsýnt ný sýning, uppistandsýning í borgarleikhúsinu undir nafnu Lífsorka Lífsorka uppistand það það sem að bara gerast
Solo
epi. Já, bara solo uppistand bara en þú veist svona komið í einhverja svona, þú veist, ég var að fundið hann upp í borgarleikhúsi og einmitt, við erum að rappa þessu saman, þetta þetta bara basic uppistand og allt það, en leðu út komið í einhverja leikhús komið með einhvern svona bara smellið hann á borgarleikhúsinu og bara einhvern veginn teppa
Já, komið í kaffivélina sko
Já, teppa lögnina að þinn sko, þá einhvern veginn ég allavega í svona sperrist alveg upp og allavega stækjöndum meitt, ég bara, það er það sem er að fara að gerast, þetta er bara upphýfing einn, bara 2027 það er það fyrst hér 2027, sko lífsorka þetta er bara, ég sko, þetta verður ég bara taka stóra stöðutöku sko. Þetta verður stór stöðutöka bara, janúar 2027 Já, já, þú sem þetta hlusta, þú getur verið að drepast úr einhverju skamtiðstunglítið að kvíða bara einhverju slittu kjaftaði. Ég hef, það ekki í bóði fyrir mig, að því ég búin, þá verði ég búin að selja inn á sýningar sem að heita lífsorka, sem verður plakkað framan á mér, það sem ég bara eitthvað svona trilltur, bara komin í eitthvað svona, bara fúl án eitthvað svona sölva tryggva mót, bara eitthvað berfættur einhverstaðar, þú veist, þetta er svona, þú veist, eitthvað þannig, þú veist, svona stance í þessu sko
ok
þannig að þú veist þetta þarf að vera einhver smá sprengja sko
já
og það er bara málið það er bara stend við það dæmi
það er bara þetta er ærandi sko bara líka bara þetta maður tala ekkert lífsorku nema bara þú veist þetta standa nema falla með því
sko nema sko sturlaður psíkopat með
já
með sko, já, einu sem að lýsi yfir lífsorku eru þeir sem að hafa enga lífsorku og eru einhver svona running on fumes mode
já.
Eða þeir sem að bara eru með dundrandi heilbrigt sjálfstraust og vilja bara spreja því yfir til annara ég þarf bara að setja þetta í eitthvað af þessum hólum þú veist
með þetta eitthvað svona blanda þessu tvennu það er vinningsformál myndi ég segja sko
Já, algjörlega og hérna algjörlega og þetta er bara en það er svo geggja að vera með þetta bara núna sko bara, bara opna hana árið 2007 með lífsorku
Það er ekki þetta Mjög gott
En við erum að fara sko hérna, eitt af þemunum sem ég langar að tala var þetta var þetta Gorillas almennt, við ætlum að tala um Gorillas og ætlum að zoomur einn á lagi der geggja lag, líka bara alveg og eitt þeirra stærsta sko, eitt á femunum, ég vil ekki endilega opna því en ég vil aðeins tala um það svolítið anstæðan við lífsorku þetta reyndar alveg orku mikil músík en fyrirbæri sem lífsleiði það er samt sko ekkit endilega svo stórkostlega lýsandi orð alltaf á íslensku að það þetta ekki að sama beinlínis og þunglindi eða svoleiðis, þetta svona það sem ég kallað svona apatía, skilur, svona, já, svona já. Aristokratist sinnuleysi svona þetta svona já. Svona þessi, já það eru ákveðin sko element við gorillas sem eru svona mér finnst þetta vera svona svo þú veist, það ekki það tengingin horfin og ég tilbúin að fara bara í ykkur svona stórar strókur með þetta, þetta svona post 9-11 globalized world concept sko. Svona, allir vinna með öllum allir allt er hægt eitthva, og þetta eitthvað dýbra en svona postmodernismi sko. Þetta eitthvað svona eitthvað frjálst fall sköpunar samt og bara þessna þetta ekki andstæða lífsorku það ógeðslega mikið kraftur í þessu sko. En þetta svona
einhver einmitt, sko þetta náttúrulega sko þú veist Damon Albarn þú veist, er art school krakki sko og alinn upp af listamönnum báðið fóreldir hans voru listamenn og pappans var heldig myndlistar eða svona visual arts prófessor eða eitthvað svoleiðis þau eru svona, þetta er svona hæbrá dæmi er bara, þú veist, hann fekk það út á seriósi sitt skilur við þegar hann var lítill
við vorum við að tala með þetta í blörþætturum þetta er svona pottery, sko, það er svona leirkera líkt af þessu öllu
nákvæmlega, og sko þarna þegar Gorillas verður til svona 98 cirka 97-98 er Damon Albarn talandi lífsleiða eða þessa apatíu sem við erum að tala sko, svona vera með sattan vera sattur, þú veist, vera sem með sattan maga, er ógæslega sko það getur verið náttúrulega mjög hættulegt fyrir listamenn að vera sattir og vera hamingjusamir, þú veist, það er sú gamla klisja, þú veist, all breakup album sem við öll elskum skilur, ef að hérna, listamæðurinn er í ræsinu tilfinningarlega er hann berskjaldæðastur og þú veist, opnastur fyrir innblæstri, þú veist, því miður hefur þetta, þú veist, það hefur oft reynst vera svo, skiljur og þarna, 96-78 jú, þú veist að ykkur leiti er Damon þjáður þar að segja, sko, hann tók þetta, hérna, Oasis blur dæmi hérna, stóra Battle of the Bands dæmi, hérna þar sem að þeim var svona, þeim voru settir upp á móti hvort meðan sem einhverju sko Oasis sem svona fulltrúar working class lad culture og þeir voru meira pop, meira fyrir jafnir fyrir börn og svona art school dæmi, skilur, sem er svona þú sem getur alveg verið sami sko, tvær hliðar sama peninginu, skilur svona, þetta svona, þetta kamp dæmi sem er rosalega svona art, sko, rosalega svona þetta kamp dæmi er í raun og verið frekar sko hæbrá eða svona frekar mikið sko svona úthugsað dæmi sko, þú veist
kamp er hérna, hefur verið notað yfir hérna bíómyndi líka eða ekki til svona, er ekki svona talað að er ekki þetta Bridget Jones og það sull allt saman og svona checklit og það er svona kamp
ég myndi segja það, jú, algjörlega, það er það sko og hérna, hann hérna Hornsby hérna Bruce Hornsby, hvað er hérna About a Boy og það dæmi sko er í raun og veru ekki beint kannski þú veist, About a Boy Nick Hornby, já. Er hérna þú veist,
það hún er ekki sérstaklega
já, það er smá kamp en hún er ekki beint hress, skilur
sko, kamp er skilt fílgút þá hugtækinu svolítið
að ykkur leiti, en kamp er raun og veru, þú veist þetta er svona, þetta er kaldhæði skilur við, þetta er að vera með, þetta er í raun og veru hæðinni, þú veist, þetta er svona að vera sko í raun og veru að gera grín eða þú veist, að vera sko, vera einhvern veginn hress og glaður og þannig einhvern veginn svona varpa ljósi á eitthvað sem er kannski ekki trest og glatt eða jákvætt dæmi, skilur við þú veist, taka hluti fyrir á eitthvað svona kartúni hátt, skilur við
já, Þetta bara það sem Bretland gengur út á. Ég held bara með mjög mikill einföldum að segja sko Bandaríkin, það feel good. Þeir kunna að gera feel good og það ekkert endilega sérstök hæðinni. Þeir bara gera bara svona nice hluti bara einhverja bíómynda sem eitthvað liðir í svona nice, cool fötum fjalla bara eitthvað boy meets girl system og eitthvað feel good bara og Bretar geta einhvern veginn ekki setið rólegir í einhverju þannig og breytið sér í einhver svona kamp þar sem þetta eitthvað svona einhver ádela og einhver svona einhver óerð í því sko en það samaskapi bara kannski svona dýpra og skilur meira eftir sig fyrir vikið en þetta í grunninn sama konsept einhvern veginn svona, gera eitthvað svona já, en þetta bara það svona smá pun intended í þessu náttúrulega feel good incorporated lagið með Gorillaz sem á sömu plötu sko, bara, það bara djúp melankólist lag sem samt heitir þessu nafni og svona það svona kannski svona kamp stemning líka bara yfir því sko.
Einmitt. En sko þannig við fyrir aftur og leggjum á borði með sko stöðu Demons þetta þú veist þeirra sko fræin sem að verða að Gorillaz dýrinu er sáð er svona 97-8 þeirra sko þeirra hann er búin að taka þetta Britpop dæmi, það sem hann var svona teen heartthrob þú veist, það var svona 13-14 ára gelur þú veist, bara öskandi skilur og bara asjutúrar með þú veist, það sem hann var eldur og röndum og svo leið og hann tók það dæmi svolítið á sig, verandi svona sætur og svona einhvern veginn svona pretty boy, svona strákalegu gaur og svona rosalega mikil svona sko, andstæða við gritty witty svona aggressífu galleikabræðuna sko.
Já,
þá var hann svona einhvern veginn svona hérna, rólegur og svona sætur og einhvern veginn og tekur þetta einhvern veginn, tekur þetta allt öðru sig og hann í raun og veru, þessu sko þessu Britpop stríðið sem óvissi svo blur háhanna 96 í raun og veru svona hápunkturinn að því hann vinnur það fyrst um sinn þú veist það að segja sko single country house kemur án á top en Oasis
hvað syngur þú á móti hjá þeim?
Hérna stay hérna so you gotta stay to me hvað heitir hérna you gotta hvað heitir
það? Þetta roll with it
you gotta roll with it nákvæmlega það það var það sem að Oasis voru með móti en Oasis unnu stríðið þú veist hann vann þessa orustu og by the way, þú veist, ég var út að skokka henni í sveitin í morgun og var að hlusta á cigarettes and alcohol og ég hugsa, þú veist, ég hef komið fram oft í þessum þáttum, þú veist, ég var blör maður, blör mann megin í þessu
og hef alla tíð identity, bara
ég veist, nákvæmlega, þú veist, ég bara var kallað Snorri blör, ég var í blör aðdándaklúbnum þú veist, ég bara átti all b-side og bara var að veist, sapna bútlegum og svo leiðis ég var að hugsa þetta á í raun og veru, Oasis sko í þetta eina sem Oasis gerðu vel þú veist, sem er rock and roll og bara svona anthemar og dæmi þeir gerðu það þú veist, gerðu það verkum, þeir gerðu það svo vel að í raun og veru eru þeir þú veist, betri í því, þú veist þeir bara, það sem þeir gerðu þetta eina sem þeir gerðu var svo ógeðslega gott í svo stuttan tíma að þið gerðu það betur heldur en blur
Þú ert að segja það sam og Damon hefur sagt í viðtölum
hann er búin að játa sig sigraðan í þessu bara stóra samingil eftir sko endurkomu og Oasis það rústaði legacy blur sem eitthvað skona svona keppinaut skilur en munurinn er, blur er svo ógeðslega fjölbreytt dæmi þeir gerðu svo rosalega breiðan katalóg
við erum að tappa bara inn á stærsta debate sögunar, sko málið það að fólk sem segir eitthvað svona eins og hvítalbumum í bítlunum, það besta platan eða Abbey Road, það fólk þetta er starffræðilega ég get bara útskýtt starffræðilega þetta er ekki réttu sko, auðvitað er það bara geggjað blóm að springa út, hvítalbumum og allt það en ef að bítlunir væru ekki með Dizzy Miss Lizzy þarna, Hollywood Bowl eða á Help blötunni, eða það væri ekki þá væri bara hitt ekki til þú veist bítlunir eru rock and roll band og samkvæði að gera mikið einhverju söngleikja dótið eða einhverju trútilúlus með einhverjum indurskum eitthvað bla 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 og bara algjörlega sprengt upp poptónlist og sem er kannski það sem gerða varanlega forever, þá er bara naflastrengurinn bara þú veist sko solar plexusin það er rhythm and
það
blues
er bara, það er bara don't let me down eða get back eða bara þú veist eða eða eitthvað svona,
það er þessi lög sko. Sko, þú veist, Oasis sem bara eru bara öflur rockband þú veist, og þú veist þó að það séu bara endalust einmitt bara endalust talent og melodíur og svona í blur og bara þeir, já, alveg, já. Þá einhvern veginn þá bara
og þú veist, mikla meiri breytt og eitthvað svona, þú veist í raun og verið meira svona juice skilur, meira juice, að þetta fara þú veist, þetta krifja blur sko tónlistalega og svona listrænt meira skilur en þú veist þú krifur ekkit rock og roll skilur, þú þarft ekki að gera það þú bara, djöfull er það feitt þú heyrir eitthvað geðvikt lag með Oasis þú veist, þá bara þá er það bara nóg, skilur, þú þarft ekki að pæla meira í því hvort hvernig þessi hljómabreytingar hérna þú veist, í brúnni í, þú veist, einhverju demonlægi, skilur, hvað þær eru feita það skiptir engu máli in the long run skilur, en að þessu söð skilur, þarna, skilur 96-7 er sko, er líka er Bretland snýst hægt og rólega hæðnin þú veist, að breska hæðnin snýst gegn Damon og þessi svona vinna stríðið og hann er bara svona ridikjúlaður út á götu þú veist bara og bara í blöðunum þú veist götupressunni bara þú veist og öllum tónlistar og svo leist bara það er bara alltaf þennan labban er í götu er bara setur fólk á Oasis og hækkar í bot skiluru ef hann kemur inn í einhverja búð eða veitingastæði setta og þú veist allt svona skiluru hann er þú veist þannig er hann 20 og hvað 97 er hann 30 hann er 30 hann er fættur 67 Það eru taken a piss sko. Winding him up
Þetta er svo góður kúltur
Ég veit það, þau bara hann er bara hver heldur þú, hann að pretty boy með skökku tennunar þú sért, kallir minn, bara lives, oi, eitthvað, þú veist þú, bara, þú kemst ekki upp með þetta skilur þú snýst þetta við, þú veist þú getur ekki verið eitthvað með country bara all the people, eitthvað svona þetta dæmi skilur auðvitað, þú veist, já, þetta gefur í stutta stund en svo bara snýst þetta við auðvitað, þú veist, the lads they turn against you, sko, það ætlar að vera með svona hrest shit, sko
en þetta er líka, sko þetta er líka bara svo mikið svona þú ert bara nákvæmur toppi og þetta er líka svona þín upplifun af því sko þú veist, að leiðinu niður, ég held að svona
algjörlega,
skilur, og hann var líka hann var aldrei eitthvað public enemy eða neitt hann í
nei, alls ekki, hann var bara veist, og það er líka dæmi skilur, hann er eins og ég er að segja, veist, hann kemur af þessum art school sko af þessum bakgrunni og hann er að hugsa í konceptum og hann er, þú veist að þú hlustar á, þú veist, alla bjelhýðarna sem koma á Great Escape plötun 96, skilur, hann er að fara strax yfir í svona meira svona indie sound og svo á 97 plötunni, hérna, blur þú veist, þar kemur vísir að hiphopi Svo veist, og hiphop þarna 97 er orðið huge svo bara svona, þá er svo veist, svona stóra gangstarap dæmið alveg er ekki Tupac skotin 97 eða er það 96 já. Já, eitthvað svoleiðis og Biggie líka skilur þetta dæmið er alltaf í gangi og á blur plötunni er hann on your own og eitthvað svona hiphop feelingur sko. Og sama tíma er hann að skilja við kærustuna sína sem var búin að vera með mjög lengi Damon, hann, þetta er Justin Frischmann sem var söngkonin í Elastica sem var svona Britpop band og hann skilur við hana og flytur inn með vinið sínum sem þeir eru búin að vera vinið síðan svona 90 cirka sem er svona kartúnist sem heitir Jamie Hewlett þeir, og hann er líka að skilja við sko aðra gælu sem var í Elastica og hann að og þeir flytjinn saman í einhverju svona solidarity dæmi og ég er dálítið mikið að bara, að, þú veist, blur hafði alltaf verið bara svona frekar strikt bjór og weed band, sko og þarna detta þeir inn í svona eitthvað þú veist, eitthvað svona kókain og heroin svona midlife, svona early midlife crisis dæmi, sko.
Þrítugir
Já.
Einhverju London flat.
Já, einhverju London flat og bara
Hvað og hann er þetta? Já, sorry.
Já, hann, Jamie Hewlett er svona er mjög successful kartúnist gerir hérna teiknumynda seríu eða svona teiknumynda fígur, ég veit ekki hvað maður að segja, svona bálk sem að heitir hérna Tank Girl
skriðdrega bíómynd og allt sko
algjörlega og hann er svona þú veist, þetta spila þátti mikið inn í svona MTV VJ pælingarnar, þetta er svona þannig lúk á öllu einhvern veginn svona skakki rammar og einhvern veginn svona þetta er alveg rosalega svona beint inn í MTV heimin allan og hérna og og á sama tíma, þú veist, þetta 97, 98 er boyband girlband sprengingin að ná hápunkti eða svona í raun og vera að fara svolítið að stað ég man ekki hvenær Spice Girls koma fyrst fram hvort það sé 96 eða 97, þetta er bara á þessum tíma og svo Backstreet Boys og NSYNC og allt þetta, öll þessi bönd þetta er allt þetta manufacturer þetta tilbúna dæmi og þarna yfir einhverju þú veist, einhverju few lines a toot þú veist, kemur þessi hugmyndum upp um að búa til gjössalega manufacturer hljómsveit í anda skilur Monkeys og hérna Archies og þetta dæmi skilur Archies sem voru teiknimynd og hérna Jackson 5 sem gerir líka teiknimyndar kringum sína músík og svo leiðis að gera bara teiknimynda hljómsveit og ég raun og voru í semu pælingu og bara Sgt. Pepper's pælingin var að búa til eitthvað nýtt koncept þess að frelsa sig algjörlega frá öllum væntingum og öllum stefnum og stílum sem þú átt að vera að gera mm-hmm.
Þetta er þeir eru að leggja draugina miklu svindli þarna sko. Þetta er svakalegt svona backdoorway svindl koncept sko, sem að en sko það eitt sem við verðum eina talum áður við höldum árum lengra sko, sem er sko þetta eru aðal sköpunar heilarnir á bakvið þetta Jamie Hewlett og Damon Albarn sko í dag mm-hmm. þeir eru 50 og eitthvað ára gamlir svo þeir líta eina bara eins út þeir bara sko Damon miklu sætari skilur við
ég svona en í grunin,
já en Jamie Hewlett er smá eins og svona Damon with a face for radio dæmi
ég veit að þeir eru með nákala sama stíl
þeir eru með sama stíl, sko, með sömu svona áferð það er sama texture á þeim þú veist eins og sko ég vil meina Damon er rosa mikið svona textured sko, þú veist eins og þú veist, þú ert að tala hann en það bara Damon að það bara að æra einhverjar tín stelpur eitthvað í Asíu dæmi, sko, sko Damon er að vinna með þetta svona, þetta kraumandi sko þú veist, hann er með sko svona beach, þú veist, hann er með þetta beach boy beats dæmi
já, hann er alltaf með þess að einmitt, já, hann er með svona hákalla tönn, einhvern veginn
svona
dæmi, já
eitthvað þannig, og þegar þú ert sko og svona og mikið hálsskegg skilur við, þú veist bara þú veist, það er með þetta skeggrót alveg niður fyrir barkakíli sko, alveg, þú veist, svona og sko, þett hálsskegg plus eitthvað svona hákallatannadæmi það bara, og nú erum við alltaf aftur að vísa bara í starffræði, það bara svona starffræðilega þetta reiknað út, að það píkar þú ert svona 28 ára þú veist, sko, það er svona tekur tíma að hlaði í þetta, sko
já
þú veist bara, þetta er bara þannig þetta er svolítið þróa lúk og bara svona hálsskegg og svona kraumandi háls svona skeggbrotar, þetta er ekki dottið þú veist, það er engin komið með þetta alveg klárt bara tvítuð, sko
Nei, en þú hendir ekkit í þetta dæmi, sko
Nei, þetta er long, já og svo er líka með einmitt, þetta, sko og, en sko fljótlega upp í þrítuð þá byrja þetta dæmi svolítið svona að verða svolítið öðru, sko þú veist, svona verður að einhverju svona þrútnunar koncepti, skilur við, þú veist, einhverju svona þú veist, þá er þetta orðin eins og gaurin sem þetta átt barinn á ströndinni, skilur við, þannig
að
þú veist, svona strandbara eigandinn sem bara
hérna,
sko en þeir eru báðir með þetta sko, nema bara Jamie Hewlett, einhvern veginn hann er meina svo venjulegur englendingur með þetta lúk, svona
já. Þeir sko, en sko það finnum við að þeir hafa elst eins ef þú tjekkar myndum af þeim í dag sko, þá eru þeir nákvæmlega eins ennþá þú veist, þeir eru nákvæmlega sama stílin og veistu það er annar gaur sem er nákvæmlega sama stíl og þeir Einar Örn Benediktsson þeir eru að vinna með nákvæmlega sama stíl
sko, ég meina ég er bara alveg á því að sko, Einar Örn er fyrirmyndið þeirra sko. Ég meina bara pottit Einar er eldri ég held að Einar þú veist, sko, Einar sko, var að forsíu NMI bara 88 sko, 86 hann er ímyndað er það, einhver gaur frá Íslandi, einhver pönkbandi alvöru pönkbandi, skilur hérna, frá Íslandi, skilur og með einhver geggju connections í London og getur komið þú veist eitthvað hann meira arti en þessi gaur
ég skil
þig
Damon er að fá núna sko, bara eitthvað svona GQ magazine bara, bara best klætti bara maður, þú veist, Evrópu eitthvað svona dæmi, sko, hann er að fá eitthvað svona svoleið spread, sko, í eitthvað svona skandinavískum, þú veist Euroman og eitthvað svona dæmi, það er þú veist, að vera að taka stílinn hans út, sko gæti verið, þetta sé bara allt úr, úr grafóin, sko þeir, já, þeir eru ja. Nágrannar þar, sko
Já, akkurat, hann er í, sko, ef maður er að greina Damon, sko þetta er svona, hann er í þessu svona þessu streetwear einhverju svona rich man streetwear svona smáu með dansku menn svona smá danskur rich streetwear sulli sko
já.
Þetta er
vintage, vintage jean cowboy buxu og eitthvað
svona dæmi sko, eitthvað svona, sko veist, þetta er svona, þú veist, svona þróað camouflage system sko þú veist, svona digital camouflage, þú veist ekki hvaða lúk það er svona Það er reyndar eitthvað svona patentað dæmi frá bandarinska hernum svona digital camouflage það sem þetta orðið svona veist, hann komin í eitthvað svona digital camouflage sem samt eitthvað svona handmálað, skilur
við? Ég veit, já,
sess
já
að, sess, til þess að sko búið til einn leiri viðbót og svo er þetta einmitt eitthvað svona hálsmenasull og skýðu gleraugun sko.
Já, og svo er hann komin í svona hann búin að bæta gríðarlega í tattúin á sér sko í gegnum tíðina svona greinlega þú veist, á þegar hann er að túra og svona þegar hann að henda í eitt og eitt sko og eitthvað neginn þú veist eins og ég man eftir svona árið sko braut hann í sér tönn framtönn
já
hann hélt í ófixuði lengi og svo náttúrulega henda bara í gull í staðin fyrir skilur eitthvað svona plastik
herri ég verði hérna skjóti sko ég fór hann til Los Angeles hérna já. Með Rögnu frænku minni sem var þá 78 ára þetta er þrjú ár síðan eitthva. Og vorum í hérna roadtrippi og kerðum niður allar vesturströnd Ameríku, endum í Los Angeles sem við hittum, vin þáttar eins við vorum bara gista hjá minnum besta vinna þessar þáttar sem er 100 DD okkar og hérna og við fórum í partí með henni sko, og hún á ógeðsla cool vinni í Los Angeles og hérna og þetta var svona bransa fólk svona leikmyndahönnuðir og eitthvað, þú veist svona og voru allir svona eins og dröfn, sko þú veist, dröfn er bara sjálf bara með alveg bara æsilegt útlit skilur
bara wardrobe, svona, já
wardrobe og bara, þú veist skilur ég bara svona erfitt einhvern veginn að pekka út eitthvað ákveð þetta bara svona allt er bara eitthvað útpælt og mikið í gangi skilur bara svona stóri og bleikir einnalokkar og varleitur og gleru og bara, þú veist, allt í gangi nema bara hann eru, sá ég, það var bara partí sem var fullt af þannig fólki og hérna, og bara alveg basic eitthvað svona Los Angeles partí, sko eitthvað verið að negli eitthvað fajitas og þú veist, eitthvað svona allir að spjalla, þetta var meira svona vinahópa hangout, sko ekkert eitthvað svona styrla partí þetta var meira bara eins og eitthvað svona extended þú veist, eitthvað
barbecue snild,
eitthvað já, og hérna nema þar er náungi sko sem að hérna, ég hitti sem að hérna, er höggmyndalistamaður hann, bara, hann er bara eins og allir kanar bara óksla, hann reyndar, hann var frá Kanada hann er Kanada búið en búið lengi í Los Angeles og hérna, en svona bara ekkert mála að tala bara ekkert sosiálega awkward hann er höggmyndalistamaður heitir David
Sculpturist
og hann var með eina tönn
Og, bara ekki dana
nei, ég meina ég held að þetta sé bara skilur, þú veist, sko, maður átt okkur því að svona lúk og svona dæmi, þetta er komið svo ógeðslega langt inn í svona artikræðsum í Los Angeles
Já.
Að þú veist, þess að vera með eitthvað edge Já. Það er ekkit, þú veist, föt er ekkit að kötta þetta lengur, skilur, ekki nei. Föt ekki hárgreðslur, ekki glerugu ekki tattoo eitthvað svona, þú veist, þú þarft að fara í eitthvað svona
piercing, glemdu því sko
já, bara glemdu því, sko bara, þú getur verið að tala við eitthvað liði Los Angeles sem er bara með eitthvað hart, bara eitthvað svona augna piercing eða eitthvað, það er bara eitthvað lið sem bara er bara afgræðið kaffi að því að það komst ekkert lengra í in the art world heldur en bara, þú veist, það
já.
Sko, David og hann bara svona ógstlega rólegur og vennlegur og þetta var bara look, hann með eina tönn bara eina, einhver svona gull tönn
Já.
Og og það var náttúrulega bara geggjað sko.
Og ég var að tala hann ekki bara eins og þú veist einhver bara einhver svona Looney Tunes karakter eða bara með eina tönna.
Nei, hann einhvern veginn var einhvern veginn með þetta, hann var einhvern veginn ógsta þjálfaður sko. Þetta var bara þetta einhvern veginn gekk alveg upp sko. En ég var smá svona bitu hvað að
Já.
Svolítið svona
það maður bara vera bara það maður vera eintentur til þess að bara
Já, ég fór bara að hugsa þess bara hvað ég komin út í eitthvað svona frekar bara þetta svona þetta svæsið dæmi hérna bara eitthvað David hérna eitthvað og svo fór ég hérna og vorum að það bara fram á nótt og ógislega gammal og tala við eitthvað liðu og eitthvað og svo var ég bara ég með 78 ára gammal til frængu minni hérna bara kannski þetta svona eitthvað ganga fram á henni hérna lengi að kera heim skilur hún hérna svo bara eitthvað, við fórum bara eitthvað að sofa bara, þú veist, við komum heim eitthvað svo var ég bara að spura hvernig fannst þér í gær eitthvað, og hún var bara, þetta var stórkostlegt þetta var yndislegt og hann David minn með Já. Tönnina sína
Já, einmitt
yndislegur
Já, bara eitthvað, David eintendi bara
geggjaðri tengingu við David sinn með Já. Tönnina sína
Já
Þetta svo ógeðslega djúp artið í sitt sko
Æ, þetta gott sko
En ok, já, við erum með það, við vorum að fara við á Jamie Hewlett
Ok
Og Damon, og bara Lucky, þetta raspy dæmi og þetta beach
Já, já, ég meina sko bara, þú veist, bara fíla hjörð, bara gerðið ykkur greið og farið inn á Pinterest og bara, þú veist, bara tjekkja á Damon lookinu bara current Damon look, þetta alveg svona þetta svo háþróað, eitthvað svona veist, hann gæti alveg verið að vinna með eitthvað svona intent dæmi, sko, þú veist, ef hann væri ekki ef hann væri aðeins meira þú veist, læra í goggunaröðinni, væri hann intentur þú veist, það bara
Já, ég skil, sko. Hann bara einhvern veginn þarf ekki alveg að gera það, en við ekki að tala að Damon sé hérna veist, hann eitthvað svona gaur sem til þess bara var dottinn einhver svona overalls, þú veist svona jumpsuits og svona dót Mastu, mm-hmm. veist, það kom inn veist, reyndar, flest svona alvöru fashion dót og náttúrulega konur byrja alltaf á því fyrr
mm-hmm.
en hérna allt í nú voru bara konur í borgatúni í
já,
þú veist einhver, í vinnugölum skilur við eða svona fallífastökkvara
já, alveg rétt
og þá áttar það því að þú veist það ógeðslega sko daring move að vera fyrstur að fara í þannig það var svo spáka betur Er þetta mála grindur ekki heima hjá þeir og bara skiptir ekki galla veist, þetta bara svona ykkur bíko overalls sángt sem okkur mynda Damon það, sem var, það var engin í svona þetta bara var fyrir eitthvað 10-12 árum bara, veist, hann er alveg tekur þannig ákvarðan sko.
Já, já, já. Veist, það er líka það sem er að meina skilju þarna, 98 þegar Gorillas hugmyndin kviknar út úr þessu svona boyband, manufacturer poppi þú veist, svo detta inn í þú veist, svo detta inn í þarna stóra latin boomið 99 skilur sem að fítar inn í þetta þeir fara að taka plötuna 98 til 2000 og þeir eru er þetta bara Damon skilur, þetta er bara solo verkefni hans ég held að Jamie hafi aldrei komið eitthvað að sko tónlistarsköpuninu svona per se, heldur, meira bara svona conceptual vinnunni á bakvið og náttúrulega allan visual heimin sem risa stór sko en hérna Damon bara fer að vinna í þessu 98 til 2000 cirka og platan kemur út hérna fyrsti singullin að fyrsti Gorillas singullin Tomorrow Comes Today heitir hann eða ekki hérna kemur út 2000 hausti 2000 og fyrsta platan með stóra singlinum Clint Eastwood kemur 2001
Aha.
og hún verður sko hún verður triple platinum í UK en hún, það sem meira að hún slæri gegn Bandaríkjunum hún kemst gegn þar
Já,
og Clint Eastwood verður huge á MTV skilur sem
það er eitthvað sem langaði það er eitt sem er langaði sem ekki að segja í þessum þætti og það er ég skal bara taka sem sko counterpunkt við þetta að hérna, það er rétt að Oasis vann hérna orust, sem sagt, stríðið versus Blur sem sagt, út af því að maður skoðar eins og monthly listeners á Spotify eru 31 million á hérna Oasis á meðan Blur með 14 og ég veit að Oasis er með endurkomið og svona núna þannig að það hefur hann spækað þetta upp en þeir svona bara eru, þeir bara unnu þetta popular stríð Oasis, en sko sárlær, bestin síðaslær konceptið, út í það sko Gorilla sem er að taka bara þessa pælingu Hvað sagði ég að Blur væri með?
14, já.
Þú getur bara smelt 40 tæpum 41 miljón í viðbót.
Þetta bara dæmi með sko Damon í dag þú veist, Damon núna með tvö stadiumbönd sem hann getur svona róterað skilur, síðan 2000 og kannski svona 2005 í raun og verið síðan að platanum með tvö kemur Demon Days með Gorillaz hefur hann getað sko róterað þessum böndum og túrað stadium bara eftir í hvernig svona hentar skilur þegar hittir orðið einhvern veginn þreytt og þarf pásu þá fer hann bara að ræsir hittæmi skilur sem náttúrulega eitthvað sem að Gallagher bræðunir hafa ekki geta gert þú veist eitthvað svona BDI eða hérna Noel Gallagher's Flying Fox eða hvað sem þeir hétu skilur hvernig ekki drullu sama það, þú veist, þeir náðu þessu ekki sko.
Nei.
Og það er stóri punkturinn sem við þurfum að lenda hérna í dag bara, ok, við erum búin að segja ýmislegt hérna sko en það að þessi gaur þessi pretty boy teen heartthrob art school fokker Damon Albarn hafi árið 2000 eða cirka 99-2000 hætt með eða svona sett Britpop bandi sitt í pásu og stopnað hiphop band teiknumynda hiphop band það að það hefði gengið upp og orðið sko miklu meira successful heldur en Blur algjörlega fáránlegt þú veist bara á blaði á on paper bara, veist, þetta meikar engan sens fyrsta lagi bara fyrir bara þú veist þessi gamla góða mýta sérstaklega 2099 fyrir bara hvíta breta að gera hiphop skilur það var bara ekki þú veist þetta undan streets og eitthvað þú veist þetta er einhvern veginn þú veist það og hvað þá eitthvað sem er svona umdeildur og svona þú veist ekki bara umdeildur heldur svona í raun og veru þykist svolítið svona ég myndi ekki segja hallærislegur skilur hann svona þú veist hann alltaf búin að gera 13 plötuna þarna líka skilur sem er svona meira artistik með tender og allir því skilur
hann er cool sko
hann er arti skilur hann er eitthvað svona bara að ná að lenda þessum bolta veist, okay,
nú,
þeir gera fyrstu plötuna Gorillaz skilur sem að slæri gegn okay, og það er dæmið skilur pælingin að sko hefðu þeir gert bara hana þú veist, þá hefðu þetta verið gimmick skilur en hefðu gera plötunum með tvö þú veist, ef við gera þetta aftur og það gengur aftur vel þú veist, þá þetta alvöru dæmi skilur það það sem þeir sönnuðu með Demon Days 2005 og svo náttúrulega aftur 2010 með Plastic Beach sem mín uppáhalds Gorillaz plata
klálega, þetta er ekki one trick pony sko, klálega
nei,
en ég ætla að koma með nokkra ég ætla að koma eina daring kenningu núna
okay.
Og hérna
láttu við það
sko ég ætla að opna þetta á að segja þetta
já
Karl Lagerfeld
já
hann var hönnuður hjá H&M
já
ég man ekki nákvæmlega hvenar en bara, nei. Þú veist, hann er bara einn mest cutting edge hönnuður 2000 aldarinnar var hjá hérna, bara eitthvað Chanel og þú veist, bara stærst aðal tískuhúsunum í París en einhvern tímann ég man ekki hvenar, bara, þú veist, hann er dáin núna hann dó, þú veist, 2020 eða eitthvað einhvern tímann, bara eitthvað 2010 bara hannaði hann einhverju línur fyrir H&M
já.
Og hérna að það er bara það sem að gerist bara það er bara leikreglur lengur þú veist, allt bara orðið eitthvað bull þú veist að þessi er að tala hvernig er svo erfitt að ná utan hluti sko já bara kartlaga þú veist, og H&M er alveg þú veist þetta er bara beyond þú veist sko það sænst þú veist ok bara svona Veist, þetta bara svona, að sömuleit er þetta bara svona svo, bara einhvern mesta móðgun við hátísku bara sem til er samt er þetta einhvern veginn hver er að vinna, hver er flottastur og mest cool, skil, þetta bara allt er á haus, en ástæður ég nefna þetta, þess að sparka inn í þessa umræða með það, sko, að þetta er alveg rétt náttúrulega, Gorillaz fer inn í alla þessa stíla og meðlans hiphop og svona, en þú veist, það er bara komin líka einhver algjör frjálst flæði á collaborations þú veist, það er svona eins og svona þú bara pikkar bara það flottasta úr hvaða sjandar sem þú veist ég má fara næstu hausverk þegar maður að lesa um Gorillas, bara hvað er af unni með mörgum hvað geta unni með mörgum og þú veist þessi pæling við það að labba bara inn í einhver geggjað flott upptökustúdíu og Jamaica, vinna með flottasta liðinu þá skilurðu, það er alveg basic hvernig svona Gorillas opererar og bara hérna Dela Soul, eitthvað ógstaflott hiphop dæmi frá bandaríkjunum þú veist, bara svona
bara Snoop Dogg á Plastic Beach skilur og Snoop Dogg og Lou Reed á sömu plötu skilur og Gruff Riss úr Superfairy Animals bara þetta fáránlegt sko
en þetta bara þú farir bara í, þetta bara pillaging þetta bara, þú farir bara í viking, bara veröldina og núna sko nýjasta platana því var aðeins að reyna að fara yfir þetta heilt nú eitthvað svona eitthvað Indlands dæmi í gangi sko og þetta bara allt eitthvað allra flottasta og svona sko nú ætla ég að segja bara eitt annað sko þú veist, þú veist, ástæðan fyrir, þetta svona ákveðin svikamela sem búið til, sko, þú veist, að þetta allt visuáli ógista plýsing og flott og þetta ógista flott músík og það ekkert hægt að það engin snöggu blettur á þessu, þú getur ekki sagt, þetta ekki töff, þetta ekki kúl, þetta allt saman þrælvottað og potið, en sko svo bara þessi pæling, þessu, þú veist, fyrsti hittan þeirra, heitir hérna Clint Eastwood og mér finnst það, og svo eitthvað annað sem heitir hérna hvað heitir eftir hefna, sem karaterin sem Clint Eastwood lék hefna,
Dirty Harry
já, sko það eitthvað svona við það, þegar eitthvað svona lög heita já, eitthvað svona gekkja lag, heiti Clint Eastwood það eitthvað við það sem minni mig á það að þú fer í rúmfattalagarinn og eitthvað sófi heitir eitthvað svona Boston skilur við bara svona, eitthvað, þú veist, eitthvað svona þetta bara svona eitthvað þú veist, það nefnilega það bara búið að mastera bara hvernig einhver sófi á lítið út þú veist, ég ekki að líka sko Gorillas við rúmfattarar nema bara því leiti það bara búið að einhvern veginn að þú veist, það bara búið að mastera þú veist, þetta smá líka svona bara mass produced cool skilur, þú veist þetta ekki bara mass produced pop að þegar pop í eðlisinu mass produced það bara búið að, taka eitthvað svona world cool eitthvað svona eða bara búið að taka London með sína sko kakofóníu af heims heiminum og setja það í einhverja flöskur
nemitt
og þetta er en þú veist þetta er samt sko já og það er bara og já það láta dugi bíli sko að þetta á ekki að virka svona eins og eitthvað disk og ég er að reyna að ná utan um þetta sko og ég þarf að vega og fötin sem Karl Lagerfeld hann að fyrir H&M eru bara einhver geggju föt og það eru líka bara einhver geggju föt í H&M þú veist það er það sem er líka bara svo óþægilegt einhvern veginn við heiminn þú fer bara inn í H&M og ég veit að þetta svona low quality en þú ert alveg svona það er alveg verið að augra þér jafn mikið þar bara þú veist að því að jú þeir eru kannski tveimur mánuðum eftir tískuhúsunum en valla mér er það er ekkert lag lengur það er bara, pikk upp bara eitthvað ef einhver út á Granda er að gera eitthvað shit ef það er eitthvað merkilegt bara út á Granda er Reykjavík og er bara með einhverja Instagram síðu og ef það er eitthvað merkilegt, það er eitthvað dering það er eitthvað cool það er það bara komið í H&M storefronts eftir mánuð skilur við annars bara er það ekki gott út eða það eru sérfræðingar sem vinna þetta alls það er og þessu tengt og já, því reyna á auðvitað þessu tengt það segi eitt sem að hérna einn mjög vitur maður sem ég þekki ég sagði við mig, sem er, hann er listfræðingur eða það, hann er verið unnið sem curator hérna, í myndlist sagði, það er svo merkilegt að sko, í gamla daga, þá var það þannig þú gast gengið inn í hús hjá fólki í Garðabæ og í gamla daga, ég merki ykkur kannski bara 1990 eitthvað en alveg pott í 1970 eitthvað þú gast labbað inn í hús hjá ríku borgarlegu fólki, svona heildsölum og svona í Garðabæ og þú gast labbað inn í stofuna þeirra, bent á málverk og sagt, þetta er hallarslegt, þetta er ljótt þú ert plebbi, þú gast gert það það var bara, að því að þú bara mennta elitan og bara, þú veist, það var bara þannig var það bara og menningastriði var ógsta einfalt þeir sem áttu peninga, þeir voru bara plebbar, og við bara höfðu ekki smekk, við voru bara astnalir bara voru ekki með þetta, og þetta var bara svo skýrt á einhverju tímapunkti og þetta svo áhugavert á Íslandi þetta ekki fyrir eitthvað svona post-hrunstæmi þú getur ekkert farið inn í söm hús í Garðabæ núna og farið inn í stofu og sagt, er þetta grínast með þetta plebba sétt, þetta er bara það er bara búið að vetta þetta dæmi það er bara, þú veist veist það, það svo margir gaurar á Kjarval og eitthvað bara með þetta Damon look ok, er ekki, ekki allir af geggjaðar og Damon en það bara Damon Nei. Er bara ríkari og geggjaðari og bara með eitthvað enn en það svo mikið af liðið með þetta raspy digital camouflage skekkbrota, skýðu gleru bullshit look í gangi það svo margir, bara á Íslandi eru þetta tugir manna og þeir eru með eitthvað eitthvað sitt á veggjunum, þetta töff og cool og playlistar og eitthvað og það þetta sem ég reyna að skilja við heim þú veist, ég skilja þetta ekki lengur og mér finnst þetta tengjast einhvern veginn keks hostel menningunni þú veist, þessu dæmi
veist, þessu svona... Já, þeirra, bara hana þeirra Edison ljósaperunar og krukku kóttirðinu
dutti inn sko, þetta bara... glærlaka yfir allt einhvern veginn, þú veist, þetta tekur eitthvað bullshit, svo eitthvað glærlakar eitthvað yfir þetta og, svona, og þú getur svo bara segprumpað í einhverju þingu einhverju svona skekkbrota orkurðinni yfir þetta og það bara einhver og það bara búa til einhver svona kúl smurningu sko og hérna já, en þú veist þetta tengist bara já, eitthvað ekki
já, þetta er allt saman satt sko þú veist, og það er, þú veist að ég meina, þú veist, en það er líka kannski bara parturinn af þú veist, það sem ég var bara að segja bara, þú veist, sem bara svona stefnu yfirlýsing Gorillas, þú veist, það er að segja búa til eitthvað manufaktúrað, skilur við, búa til eitthvað tilbúið dæmi skilur sem að sem, eðust, líka eðust, leiðu að fara að gera eitthvað sem að er ready made er til eðust, sko, er hérna uppspuni skilur við þá ertu algjörlega frjáls skilur við þannig að þú getur gert allt sem þú vilt
einmitt, þess vegna er þetta svona svikamela sko. Þú veist, sem er svo spennandi skilur við, þetta bara hæfur örugglega bara ótrúlega hlutir komið fram í þessu gorillasverkjum ég náttúrulega hef ekki sko, hlusta í þaula sem ekki á alla blöðnar en þetta eru svona, líka svona þematengt og hann er með sko ég held að sé að ég var aðeins að lesa um þetta að fyrir þessa blötu segist hann hafa orðið fyrir áhrifum af því að hann var að ferðast í Kína
já, einmitt
og þetta er svona fyrir 20 ára síðan árið 2005 ég hef aldrei farið til Kína og mér er auðvitað að fá það sjokk líka en ég held að sko 2005 er fólk að fá það sjokk í fyrsta skipti að sjá ótrúlega mikla uppbyggingu og svona einhver svona vestræna smurning komin einhvern veginn yfir Kína nýti vel átt land skilur við og það er ógeðslega confusing þetta er svo djúp rugglandi fyrir skilningavitin og hann var að eitthvað hann segir að hafa orðið sérstaklega fyrir einhver áhrif með einhver lestarferð nótt yfir Kína og ég fór bara svona að loka augunum og hlusta á þess að plötu og hugsa lestarferð nótt í Kína veist, þá fór þetta eitthvað aðeins að meika sens fyrir mig og að því leiti er þetta svona veist, sko heimurinn við erum ennþá bara, veist, við erum eitthvað veist, maður er alltaf að móta bara af einhverju svona heimsmynd sem er þegar maður er ungur og er allast upp og, eitthvað, og við erum til þess að vara eða kemur á músík og popular culture og er bara bresk menning og bandarísk og eitthvað dualismi þar á milli sem er bara þetta klassíska bara atlasafs orku öxl sem hefur bara verið valda öxl í bara alþjóða viðskiptum og öllu og hernaði og öllu bara allt sem skiptir máli er einhver dualism með bandarækjun og Bretlands og kannski einhver annara landa í meinandi Evrópu svo hérna þar er ekki hjartsláttur heimsins lengur þú veist að hann er komin í eitthvað annað eitthvað rugl bara einhverstaðar sem ég get ekki fyllt eftir og en gaurinn svo Damon skilur sem eru eitthvað djúparti og eru bara eitthvað elta eitthvað veist, og þetta er það sem allir sem eru eitthvað ógæslega djúpir eru að elta skilur eins og manstu þarna þegar að Ómar Súlimann kom á Airwaves
já.
Þú veist eitthvað svona veist, þetta dæmi og svona Björk var eitthvað veist, elta eitthvað svona þú veist, og það var bara svona þetta er bara svona músík sem við spilaði eitthvað svona brúðköpi í Sýrlandi eitthvað svona eitthvað svona Casio hljómborða dæmi og þú veist og þetta er svo, og mér langaði líka bara að segja veist, í þessum þætti, þetta er svo fyndið, þetta er 20 ár síðan það kom út, kemur úr 2005 svo ég er alveg búin að fatta það árið 2008 þá detti út veist, ég á 3 ár eftir þarna og bara fæðist elsta dóttir mín, 2008 þá detti út ég tók eftir, ég var að heyra lagið hérna MIA hérna sem við fílað, já, ég heyri það núna bara Andri Hreyri var að spila það á Rás 2 og ég hugsa þetta er síðasta lagið sem ég heyri það á henni datt út af því, þegar ég heyri það ég bara, wow, fersk músík ógeðslega ferskt bara geggja bara, wow, hvað þetta er eitthvað ógeðslega eitthvað svo juicy ferskt lag bara nei, eru þú bara 18 ára gamalt og já. Ég meina það bara svipa með þetta þegar ég heyri hérna der já. Ég bara, þetta bara með því síðasta ég bara, svo var það heiminum bara flókin fyrir lítinn mann sko.
Já
ég bara reyna að átta mig sko
Sko, ég heldur sem bara að leggja vel að borði sko, sem kíkja á textan sko.
Já, veist, og við... þar eru við líka aðeins að getur kannski sagt líka aðeins sko
Já, það alltaf eru fleiri hennar... spilar Já, það eru fleiri, þú veist, það líka við erum að tala með alltaf þess að gesti í þessu skilur og það er einn svaka legur í þessu lagi
skilur, Já, og það bara... tengist líka því sem við erum að segja að því að sko, það er einmitt innbyggt í dæmonin Það innbyggt í hann, eitthvað, hann ennþá að jafna sig alltaf, hann kannski búin að jafna sig núna, en þarna ennþá að jafna sig yfir því að hann var einhvern veginn átkúlaður að einhverju leiti af Manchester liðinu. Þú veist, það bara, þú veist, bara einhverju hefði verið spurður bara 1998 eða jafnilega 2005, hvort meira kúl, þú veist, Stone Roses eða Blur, bara alltaf Stone Roses.
Þú veist, já.
Það eitthvað við þetta Manchester dæmi sem bara... þeir eru meira kúl og hann fær eiginlega æðsta prestin með sér og með því að sko leggja lagsitt við hann það eiginlega dýpra heldur en að hann hefði gert dúo bara með Liam sko Nei, þetta eiginlega þetta svona, talaðu svikamenni hann fyrir svona baktýraleiðina og bara
Nei,
þú veist kyrjar söng með
sjónrætir sko
sjónrætir já, söngvar ánum úr Happy Mondays, sem er rosalegt kvikindi til að bara krifja já. Menn meira, við vorum eitthvað
við bendum eitthvað á Kingi Afro þáttin sko, við gerum þáttum lag með Happy Mondays sem heitir hérna Kingi Afro, þar sem við fórum svona daldi djúft í Happy Mondays, það oft samt sem að hefur gerst í gegnum tíðina hjá okkur þú veist, þegar við tökum eitthvað svona lög fyrir og kvist, eins og til þess með Happy Mondays sem við svona þekkjum ekki svo vel og svo svona, hittust við, fílu það og æsum svo ógeislega mikið upp að við förum miklu dýpra í djúsið eftir upptökunar
ég er búin að vera skoð sem ekki að við tónum við Sean Wright sko, hann er rosa gjöfull maður veist, hann er rosa mikið sko, hann hefur tekið svolítið þetta bara reality tv eða svona, og líka bara svo youtube menningu svo streaming menningu svo bara, þú getur bara leið bara í þessu manni og því hann er einhvers konar
skomin upp
hann er einhvers konar svona veist, hann er frumkraftur hann bara veist, hann er einhvern veginn hefur bara verið svo harkalega bara svo harkalega svona veist, þetta sem allir að tala um í dag að aðtekisbrestur og þetta svona fitt ekki inn í eitthvað system sko. Hann sagði einhvern tímann einhverju viðtali veist, hann var bara einhverju kathólsku skóla sem bara svona þú ert örfhendur þetta bara veist, lamin þannig að þú ert ekki einhver sko. Og hann var ekki bara örfhendur heldur svona þegar hann var ekki að byrja að skrifa hann bara speilskrift bara skilur bara eins og krakkar gera ákvæður dæmi sko.
hann er bara
þannig hann er bara svo gauð sem bara hann bara skrifa speilskrift bara heilin hans virkar bara á einhvern annan hátt hann er bara eins og einhver svona strítsmart samt er þetta ekki strítsmart næri ekki utan um þetta hann er eins og einhver svona skin bolla skilur hann er bara þessu einhvern veginn nautna samt er þetta ekki bara nautnir hann er veist, að því hann syngur, ég voru að hlusta svo mikið á Happy Mondays hann syngur ekki einn tón réttan nokkuð tíma
Nei. Soon I'm 30 only when with your mother cause she's 30
hann syngur engan tón réttan og ég er meira að segja þetta sem ég er ógust að mikið tolerance fyrir svona sko. Mér finnst alveg svona fullta músík sem er svona sungi falskt vera bara að þetta er alveg nóg gott nema það er ég meira að segja bara það er ekkit, hann syngur engar tónréttan og hann syngur aldrei í syngi heldur rytmikli, skilur við hann hittir heldur aldrei þannig
Nei.
Og það er ekkert sem hann hefur sagt nóttum hann í textum skil ég Nei. Enga tengingu frá einni settingu til næstu bara skil ekki heilan þráði inn einu og þetta er ómótstæðilegt
þetta er ómótstæðilegt yippi, yeah, 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 yeah bara svona
þetta er bara
ég bara sko ég er að hvetja hérna fílalegu hjörðin til að gera ýmislegt homework núna sko, bara checki og kynki af frá vídjónu sko, til að sjá bara gaur þú veist í einhverjum ógeðslega ljótum jakka ennþá ljótar í buxum með ógeðslega ljóta klippingu og ljóta lélega húð að fronta eitthvað band með svo miklu konfidensi á eitthvað svona misplaced konfidensi sem er bara svona er ómótstæðilegt að horfa sko. Og bara og eitthvað svona og með eitthvað svona skáldlegt kjaftæði sem að meikar engan sens en sem gjörsamlega himnest þú veist,
þegar... Já, þetta er svo ógeðslega gott út af því það líka eins og orkan sem er að tappa inn í og hún sé endalaus það bara, hann að tappa inn í eitthvað dæmi sem bara, maður öfundur hann bara, hann er með það og það sko, ógeðslega skrítið, þú veist, skoðan í dag hann sko, hann lítur út bara, ég meina, þú veist, ég get ekki að hann lítur bara sko, hann lítur út að það fari til Kanari Tenerife og séð svona breta sem eru bara, þú veist, þeir eru með svo bólgna fætur eitthvað svona, bara eftir eitthvað, svo mikið af einhverjum svona
sem er í svona einmitt svona, hérna, svona samtalar með svona ökla, þú veist, yfir hælin líka skilur sem er svona þrúttinir einhvern veginn alveg
Já, ég það segja svona, líka komnir ykkur svona sko þú veist, þeir bara komnir ykkur svona skó númer 48, svona bólstört þú veist, þeir eru höndlíkir þessu samtala lengur þeir eru verða að vera ykkur svona, og eru líka á ellin öðru, þú veist, bara þess að minka svona ökla bólgur og eru síðan einhvern veginn svona andlitið og allt er eftir því þetta er bara bólgið rosalegt sko hann er með þetta lúk en hann er kátur þú veist, hann er svona ekki bara svona lífsglaður heldur bara svona raunverulega svona með eitthvað artist já, og eitthvað svona, líka eitthvað svona artistic edge og spark
já
þetta er bara, þetta er ótrúlega náungi sko
hann er ótrúlega náungi sko
Hann er hérna sem sagt
hann er hryggjast ekki í sko svona vókalinu í raun og veru eftir jú svo kemur hérna eftir það svo fyndi ef man hlustar á Gorillaz þú veist þetta er þetta að mörgu leiti er ákveðin svona grunnformúla í gangi þegar er bara eitthvað Gorillaz lag það byrjar á eitthvað svona þú veist þetta hefur byrjað okkur trommutakti eða eitthvað og svo Damon að gera einhvers konar hljóma, gítarhljóma það eru mjög sko prominent heyrist mjög mikið í gítar ég hlusta á þetta líka því ég voru að skokka í dag þá heyrði ég bara mjög vel í kassagítarum og það er svona og ég veit þetta svona eitthvað cheap kassagítar sem er tekin upp á eitthvað svona SM57 eða eitthvað svona og svona svolítið distortaður söngur frá Damon kannski að syngi falsettu eitthvað og eitthvað svona, þetta er svona algjört svona mad scientist, einhver gaur að gera þetta einn í stúdíónu dæmi og þannig er Damon að syngja falsettu og það er doblaður af kvenrödd og svo kemur bara Sean Ryder inn bara með presans sem er bara it's coming up, it's there sem hann segir, sko hann segir there en hann segir það bara með svo þykkum Manchester hrein að það hljómar eins og hann segir it's there sem er
þessu, hvað er lagi, þetta nafn
já, þetta er svo ógeðislega fyndi it's coming up it's there never did no harm never did no þetta er línur þannig bara eitthvað endur takið eitthvað svona bara eitthvað svona bullshit
ég veit ekki ég veit ekki hvað þú
segir mikið meir um hann ég veit ekki ég veit ekki hugmyndu hvað Damon segir í þessu lagi skilur, það er bara eitthvað jump back og eitthvað svona þetta er bara eitthvað svona dansdæmi
sem við gefum upp hérna er þetta þessar línu sem þú ert búin að nefna it's coming up it's there er það skrifa hér en bara það er komið þú veist hvað er þetta bara það er á leiðinni
Það er mætt, eða þú veist, ég mér að kæma að segja Lagið heitir It's There þannig að kannski er hann að segja þetta er mönun það er ómótstæðilegt dæmi sko. Bara að fá mönun frá Sean Ryder bara fokk hann að vera í vondum málum
þá myndi maður náttúrulega að segja það með greini sko. It's a tear
já, ég veit
að þetta er einhvers konar fornafn ég held að kenna ekki þín sé alveg rétt sko, að hann hafi bara sungið það er þarna sko. Svo kemur you've got to press it on you you've just been thinking that's what you do baby hold it down there jump with them all and move it jump back and forth
já þetta hljómar því... svona placeholder texti sem að bara svona hefur fengið að halda sig, já, sem er bara flott, sem bara stemming sko. Það er bara stundum þarf ekki að vera meira sko.
Nei, mitt, og svo kemur en feel like you were there yourself, mitt, þetta er bara, ég var ekkert renni verið dán og ég gat ekki sé svona það var einhver mikið meiri hugsun í þessu nema svo kemur að það never did no harm never did no harm það er kannski eitthvað frá rættefnum bara upp í haustum hans sko.
Það er líka, geti líka verið bara svona, þú veist, bara eitthvað bara Sean Ryder bara taka svona 16 epilur og segir bara, I never did no harm kannski
það Já, þetta ógist að góðu lína, sko
Já, ég veit það
Svo kemur, you got to press it on you You've just been thinking, ég held að þessi bara endurtekningar
Þetta bara endurtekningar
Svo eitthvað, jump with the moon and move it, jump back and forth Svo náttúrulega sturlað vídeo við þetta Hvernig mjög að sjá það að það er vantala fremstur hjúletin eitthvað
Já, og hjúletin leikstýrið því, sko og það er sko rísastór haus Sean Ryder í eitthvað svona af svona disembodied sko haus eða svona afhausaður Sean Ryder í skáp hjá Noodle basaleikarinnum í Gorillas og
þetta
er bara ómótsæðilegt sko
og hérna algjörlega þetta er bara sko ég, hérna, ég get ekki sagt ég hafi eitthvað svona algjörlega list þetta dæmi, hvað mér finnst sko þú veist, ég náttúrulega bara, svo er þetta líka maður bara að taka til í ein haus varandi sko það, þú veist ég bara, ég munur og aldrei skilja nákvæmlega hvert heiminum fór hérna, 2005
Nei.
En
það er stærri pælingar sko.
Já, en ég er alveg einhverju nær sko, veist, en það er einhver líkill í gegnum gorilla sko. Það, já, er einhver, það er einhver líkill þar með,
ég held það sko.
Og hérna, þetta er að krauma einhvern veginn er, ég er, hérna, en sko ég bara dundur fíla þetta dæmi sko. Ég, bara, ég dyrka þetta dæmi sko.
Þetta er ómótstæðilegt dæmi sko.
Hendur sig bara, já.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgnum. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.